Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se boodskap. Kom ons maak net ons harte stil voor die Here en dan soek ons ook sy aangesig. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande is en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek kan die woord van die Here oopmaak by Psalm 77, en ons gaan die hele Psalm lees. Die opskrifie daar is die inwendige stryd en die troosryke herinneringe. Psalm 77, ek lees vanaf vers 1. Vir die musiekluier op die wysie van Jeduthun, 'n psalm van Asaf. My stem is tot God, en ek roep, my stem is tot God, dat hy na my kan luister. Op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. As ek aan die Here dink, moet ek steun. Pyns ek, dan versmag my gees. Sela, u hou my ooglede op, oop. Ek is onrustig en kan nie spreek nie. Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek wil dink aan my snarespel in die nag, wil pyns met my hart en my gees deurvors. Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Het die Here of het God vergeet om genadig te wees? Of het hy in sy toren sy barmhartighede toegesluit? Sela. Toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonders uit die voortyd en al u werke oordink. En ek wil pyns oor u dade. O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. U het u volk met 'n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef, Sela. Die waters het u gesien, o God. Die waters het u gesien. Hulle het gebewe. Ja, die watervloede het gesidder. Die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor, ook het u pyle rondgevlieg, u rollende donder het weer klink, bliksems het die wêreld verlig, die aarde het gesidder en gebewe. U weg was in die see, en u paaie in groot waters, en u spore was nie te beken nie. U het u volk so skape gelei, deur die hand van Moses en Aaron. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Kom ons maak het ons harte stil. Hemelse Vader, as ons aan die wonders dink uit die voortyd uit, hoe hy vir Israel gelei het uit Egipte land uit, deur die hand van mense, mense soos Moses en Aaron, dan wil ons die loof en prys, Here, dat hy vandag nog dieselfde God is, wat vir ons hierdie voorbeeld laat opteken het in die woord, sodat ons daardeur kan leer. 'N Psalm, Here, deur Asaf, 'n man van God. En ons wil vra, Here, dat hy vir ons die wysheid en insig sal gee, om ook iets te kan neem huis toe. Maak toch die lippe diensbaar vanaand, maak toch die ore gegrawe om te hoor. En dit vra ons in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag vanaand met u praat na aanleiding van Psalm 77, die 13e vers wat sê, en al u werke oordink, en ek wil pyns oor die dade. Die Engels sê, I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings. Ek hoor verskillende woorde in hierdie vers, in die Afrikaans hoor ek oordink, en ek hoor pyns, in die Engels hoor ek meditate, en ek hoor talk. En ek wil vanavond met die praat oor die tema gedisciplineerde meditasie, of as jy dan nou wil, oordenking, of bepynsing. En hierdie woord meditate of in die Hebreeus Haga is 'n woord wat op verskeie ander plekke in die woord gebruik word, hierdie selfde woord Haga, en hy word op ander maniere vertaal, afhangende van die konteks, in die gedeeltes waar dit voorkom. Byvoorbeeld die volgende. Dit beteken om te oordink, of te bepeins in Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Psalm 1 vers 2 sê, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Maar dit kan ook beteken om te rou. Jesaja 38 vers 14, soos 'n swaalkie of 'n kraan voel, so het ek gepiep, ek het gekir soos 'n duif, my oë het dof gekyk na bo, ek is benoud, Here, wees u my borg. Hierdie woordjie gekir is dieselfde woord aga as wat het in Josua 1 vers 8 is bepeins en in Psalm 1 vers 2 oordink en in Psalm 77 vers 13 meditate of oordink. Dit beteken ook om te praat in Spreuke 8 vers 7 sê hy, want my verhemelte spreek waarheid. Dit beteken om te verbeel of te bedink. Psalm 2 vers 1, waarom wil die nasies en bedink die nasies of die volke nietige dinge, die Engels imagine. Dit beteken ook om na te dink. Spreuke 15 vers 28 sê die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. Dit beteken om te mompel, die Engels mutter. Jesaja 8 vers 19, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel. Mompel. Dit beteken om uit te druk wat in die hart is. Die Engels sê, the uttering. Jesaja 59 vers 13 sê, die afval en die verloning van die Here en afwyking van agter onze God, die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leentaal uit die hart. Hierdie woordjie uitstoot is dieselfde woord, haga, wat gekry word in Psalm 77 vers 13, oordink. Nou met meditasie of oordenking bedoel ons nie die een of ander oosterse mystiese gewaarwording nie, maar die kuns om op 'n ordelike, gedissiplineerde manier oor sekere geestelike onderwerpe in die Bybel na te dink. En om die hart en die siel te wek om daaraan te dink of die onderwerp waaraan gedink word sleg of goed is. Gedissiplineerde meditasie of oordenking verskil 'n bietjie van Bybelstudie, want die hoofdoel is om die waarheid te leer en miskien in ander te verklaar in Bybelstudie. Dit verskil ook so 'n klein bietjie van gebed, want gebed is eintlik maar net een aspek van meditasie. Gebed is ook op God gerig, maar tog bevat meditasie of oordenking beide van die elemente van gebed en Bybelstudie. Psalm 63 vers 6 sê, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe as ek aan die dink op my bed en in die nag wake oor die pyns, want u was hulp vir my en in die skaduwee van die vleuel sal ek jubel. Nou die doel van gedissiplineerde bepeinsing of meditasie is om ons hart en siel op te wek om 'n gevoel van liefde en vreugde en nederigheid teenoor die Here te ervaar. Gedissiplineerde meditasie of bepeinsing is 'n kuns wat aangeleer moet word. Dis die belangrikste manier waarop ons geestelike gedagtes tot aktiwiteit opgewek word. Dis 'n plig en die Here verwag dit. Soos wat hy vir Josua gesê het in Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. John Owen, daardie Engelse predikant en teoloog wat van 1616 tot 1683 geleef het, uitgesê, having attained the light of the knowledge of the glory of Christ from the scripture, or by dispensation of the truth in the preaching of the gospel, we would esteem it our duty frequently to meditate thereon. Dis egter soms makliker gesê as gedaan, want hoe mediteer, of hoe oordink mens, of hoe bepeins mens dan nou oor geestelike dinge? Die belangrikste is altyd om jou gedagtes met die Here te vul. En die bron daarvoor is natuurlik die woord van God. En dit moet jou hoogste hulpmiddel wees in geestelike meditasie. Die volgende 6 gedagtes is slegs vir diegene wat van plan is om dagliks 'n tydjie af te lê vir heilige pligte soos gebed en die lees van die Bybel en daarom in hulle hart ernstig met die Here te wees. In die eerste gedagte, kies die beste tyd om te oordink of te mediteer. Psalm 77 vers 3 sê, op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. Vers 7 sê, ek wil dink aan my snarespel in die nag. Wil pyns met my hart my gees deurvors. En hierdie tyd wat Asaf deurgebring het, was die hele nag deur. Die King James sê, and he ceased not. Dit was sonder om moeg te word, want het was 'n benoude saak wat Asaf voor die Here gebring het. Psalm 28 vers 2 sê ook, hoor die stem van my smekinge as ek die aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van die heiligdom. Hy was soos Jakob wat Josef verloor het en soos Rachel wat geween het oor haar kinders in Jeremia 31 vers 15. So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word, omdat hulle daar nie is nie. En daarom wend hy om tot die Here in die nag, wanneer ander mense nie by is nie, wend hy om tot sy God wat in die hemel troon. En die beste tyd om te bepyns is die tyd wat vry sal wees van alle ander wêreldse probleme. En daarom wanneer jou gedagtes nie met die dorings en die distels van hierdie wêreld besig sal wees, wat die saad van die woord wat jy besig is om te bepyns kan verstrik nie. Die beste tyd vir gedissiplineerde meditasie is ook daardie tyd wat jou iets sal kos. Ons mag nooit probeer om God te dien met dit wat ons niks kos nie. En daarom het ons 2 goeie voorbeelde uit die Bybel, naamlik Abraham en Dawid. Abraham het sy broers kan gehelp en daardeur ook die koning van Sodom. Die koning van Sodom wou hom betaal vir Abraham, maar Abraham wys dat alles wat hy doen, doen hy tot eer van die Here, na die beste van sy vermoë. En daarom het hy geen betaling daarvoor nodig nie. Genesis 14 vers 22 sê, toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, die God, die Allerhoogste, die Skepper van die hemel en die aarde, dat ek geen draad of geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, so dat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. En toe die verderwer oor Jerusalem staan met sy ontblote swaard om het met die peste verwoes, het die Here vir Dawid gesê om 'n altaar te bou op die dorsvloer van Arauna, wat later die plek sou wees waar die tempel gebou sou word. En Arauna het dit gratis aan die koning aangebied. Maar die koning sê vir Arauna in 2 Samuel 24 vers 24, nee, maar ek wil het verseker van jou koop vir sy prys. En ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. En Dawid het vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. En die Here het hom oor die land ontferm en die plaag is van Israel afgewend. Ons kan niks aan God afstaan wat nie selfverloning vereis nie. En net so werk dit ook met ons tyd. Ons moet nie verwag om geestelik te groei as ons net tyd gee vir aanbidding tot God of oordenking tot God, as ons byvoorbeeld niks anderste het om te doen nie. Of die tye wanneer ons weens moegheid nie geskik is vir enigiets anderste nie, nou wil ons bietjie tyd met die Here spandeer. Dis die groot rede waarom mense so koud is en so formeel en leweloos is in hulle geestelike pligte. Is het geskik om na God te kom om te leer oor die groot sake van sy heerlikheid en die verlossing van siele, in tye wanneer die liggaam en die siel moeg is, of eerder tye wanneer mens nugter en wakker is? Sien Malachi 1 vers 8 in die lig van jou tyd as 'n offer aan God. Malachi 1 vers 8 sê, en as jy 'n blinde dier bring om te offer, as jou tyd 'n blinde dier is, is dit geen kwaad nie? En as jy 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie? Bring dit toch vir jou goewerneur, sal hy 'n welgevalle daarin hê? Of jou goedgesind wees, bring toch daar die afskeeptykie vir jou werkgewer. Sal hy daaraan welgevalle hê, sê die Here van die leerskare? Toch is het gewoonlik die stikkies tye wat oorbly in hulle besige dag, wat mense kies vir hulle toewyding, as 'n soort nagedagte of om hulle gewete te sis. So dink vanaand na aan die tyd wat jy in die verlede as aan God as 'n vrywillige offer aangebied het, sodat jy in die toekoms beskaam kan word om beter te doen. Die beste tyd om aan God te offer is wanneer die natuurlike krag van die Gees die meeste vry en aktief is, wanneer jy behoorlik wakker is. Vertrou nie op toevallige geleenthede nie. Laat die tydsgreep self 'n vrywillige offer aan die Here wees. Die heel beste tyd en dan sal hy jou ook op die regte tyd help. Want Matteus 6 vers 6 sê, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Psalm 104 vers 27 sê, hulle almal wag op u dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. In jou tyd van benoudheid, soek die Here. Iemand wat vrymoedigheid het om na die troon van genade te gaan, is iemand wat weet wat hy wil sê. En daarom in die tweede gedagte, neem genoeg tyd om jou gedagtes voor te berei om te oordink. Psalm 77 vers 5 sê, U hou my ooglede oop, ek is onrustig en kan nie spreek nie. Dis die Here wat die slaap verhinder, dis die Here wat die onrustigheid veroorsaak in die hart. En hierdie onrustigheid was as gevolg van die inwendige stryd wat hy het. Hy spreek nie dadelijk nie, want hy verstaan nie die weë van God nie. En Romeine 11 vers 33 sê, ons kan het nie verstaan nie, die diepte en die rykdom en die kennis en wysheid van God, hoe ondergrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weet, want wie die gedagte van die Here geken en wie was sy raadsman gewees. So moet nie sommer so inval in die troonsale van die hemel, sonder om eers jou hart en jou verstand voor te berei nie. Prediker 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie gauw 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde en daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. Doen moeite om die ontzaglike heiligheid van God en die hemelse aard van die dinge wat jy wil hee, te oordink en te begryp, sodat jy God met eerbiedige eerbied en vrees kan nader, en so ook die hemelse sake met 'n heilige en gesonde respek. Ons gedagtes is soos 'n struweling, die struweling wat daar tussen Jakob en Esau in die skoot van Rebekka was. Soms sal die Esau van vleeslike gedagtes eers na vore kom, en het lyk of daar die gedagte 'n eersgeboortereg type gedagte is, maar dit het geen reg nie. Soms word vleeslike gedagtes uit onsself gebore soos Ismael. Maar waar eerbied vir God die slavin en haar seun uitgewerp het, Galasiërs 4 vers 30, dan sal die gedagtes vry wees om homself op geestelike dinge vas te maak. Kry jou gedagtes in lyn met die Here se dinge. Maar selfs as bepeinsing soms 'n struweling is, moet om te oordink nie voel soos 'n plig nie. Dis die derde gedagte. Dit moet nie vir jou voel soos 'n plig nie. Vers 4 sê, as ek aan God dink, moet ek steun, peins ek, dan versmag my gees. Nou die tydsaspek wat hier gebruik word is eerder in die hede as in die verlede. Met ander woorde, dis aanhoudende tyd, in die sin dat hy vir dae en weke aan een in hierdie selfde toestand is. Dit was 'n krisis vir Asaf. Die King James sê, his spirit was overwhelmed. Maar Asaf steen nie as gevolg van pligpleging of asof dit 'n las vir hom is nie. Ons moet nie oor God in die hemelse dinge mediteer bloot wanneer ons dalk in 'n krisis is en ons die behoefte daarvan ervaar nie, of omdat ons dink dat ons dit moet doen net sodat dit nie heeltemal so verwaarloos nie, of omdat ons skuldig voel omdat dit die regte ding sou wees om te doen nie. Nee, maar wanneer die siel voorheen gesmaak het dat God genadig is, as die meditasies van die verlede oor die Here vreugdevol en heerlik was, as geestelike dinge die gees en die hart opgewonde gemaak het op 'n vorige keer, dan kom die siel tot hierdie plig met ernstige begeertes om dieselfde ervaring te hê as dit wat hy voorheen gehad het. Doen dus moeite om geestelike dinge te geniet, en jou volgende oordenking sal lekkerder wees, want jy weet dat die vrug as gevolg daarvan soet sal wees. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Maar as jy na al hierdie voorbereiding nog steeds vind dat jy nie in staat is om jou gedagtes op geestelike dinge te konsentreer nie, neem dan die volgende raad ernstig op. Roep tot God om hulp om te oordink. Dis die vierde gedagte. Vers 2 sê, my stem is tot God en ek roep, my stem is tot God, dat hy na my kan luister. Asaf sê, my stem is tot God, hy roep na sy God, hy stort sy siel voor die Here uit, en alhoewel Asaf sy stem gebruik om tot God te roep, denk ek hier aan Hanna, wie sy lippe geruisloos geroer het, maar wie sy hart tot die Here uitgeroep het, haar stem was ook tot God. 1 Samuel 1 vers 12 tot 13 sê, en toe sy lang gebid het voor die aangezig van die Here, en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stemme kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was, en Eli sê vir haar, hoe lang wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg? Maar Hanna het geantwoord en gesê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangezig van die Here uitgestort. Hoekom die stem hef tot God, dat hy na my kan luister, sê David. En om die mistige duisternis uit jou gedagtes te verwyder, bely jou behoefte aan meer lig op geestelike dinge voor die Here. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Vers 14 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat om vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Vers 14 van Psalm 25. Bely jou swakheid en onvermoë om te keer dat jou gedagtes dwaal wanneer jy aan heilige dinge dink. Bid dat die Here jou gedagtes sal versterk. En as jou oordenkinge jou steeds duisternis laat sien en die swakheid in die gees laat ervaar, wat veroorsaak dat jy net al harder na God roep om meer genade en meer geestelike krag, dan het jou gedagtes alreeds 'n baie goeie werk gedoen, al het jy dit nie eintlik so beplan nie. Neem koning Hizkia as 'n voorbeeld. Toe sy siel alles in sy vermoë gedoen het om met God te kommunikeer en dit net verder in gebroke, verwarde gedagtes gesink het onder die gewig van sy eie swakheid, roep hy na God en hy sê in Jesaja 38 vers 12, my woning is opgebreek en van my af weggevoer soos 'n herderstent. Ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefsel. Hy sny my van die wewersbank af, van dag tot nag gee hy my prys. En dan sê in vers 13 van Jesaja 38, bring ek myself tot bedaring tot die môre soos 'n leeu, so verbreek hy al my beendere, van dag tot dag gee hy my prys. Soos 'n swaalkie of 'n kraanvoël, so het ek gepiep, ek het gekir soos 'n duif, weet daardie woordjie nagap, né? Van die, in die Hebreeus, wat sê bepyns, ek het gekir soos 'n duif, ek het my klagte voor die Here uitgestort, my oë dof gekyk na bo, Here ek is benoud, wees u my borg. So het God om genade en hulp gesmeek, alhoewel sy gebed nie meer as 'n gekla of 'n geklets gelyk het nie, was het deur God aanvaar en die Here het om verhoor in sy benoudheid. Hy het uitgeroep, Here ek is benoud, wees u my borg. En net so, as ons onder druk voel deur die duisternis en die swakheid van ons gedagtes, moet ons ook sê, Here, ek is benoud, wees u my borg. En God gee die belofte, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Want Psalm 25 vers 14, die verborgenheid van die Here is vir die wat om vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Wat baie sal help, as jy in die vyfde gedagte 'n onderwerp kies om te oordink. Psalm 77 vers 6 sê, ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek dink aan die dade van die Here, sê vers 12. Ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Vers 18 sê, die wolke het water uitgegiet, die hemel het donder laat hoor, ook het die pyle rondgevlieg. Dawid dink oor verskillende onderwerpe, want hy dink onder andere aan die liedere wat hy tot God diep in die nag gesing het. Hy dink terug aan hoe die Here vroeër gesorg het vir sy volk, die geskiedenis. Hy dink aan die natuur en hoe die Here daarvoor sorg. Dis goed en nuttig om 'n spesifieke onderwerp te kies om te oordink. Dan kan 'n onderwerp geneem word uit geestelike ervaring wat ons so pas gehad het, of die een of ander waarskuwing wat ons van God ontvang het, of die lees van die woord van God, of 'n geestelike boek of preek, wat in ons gedagtes is. Maar die mees algemene onderwerp van ons gedagtes boor die persoon en die genade van ons Here Jesus Christus te wees. 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlijkheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Laastens in die 6de gedagte, moet nie moedeloos word om te oordink as het vir jou voel, jy het niks bereik nie. Vers 10 sê, het God vergeet om genadig te wees? Of het hy in sy toren, of het hy in toren sy barmhartighede toegesluit? En dan die woordkie Sela. Nou die woordkie Sela beteken, bedink dit, of oordink dit. Deur vraag te vraag, kry Asaf sy onderwerpe, en nou bepeins hy God sy genade en barmhartigheid. Het die Here dan nou vergeet om genadig te wees, omdat hy al baie lank rondrol oor hierdie eindste saak, vers 2, as hy vraag, kan God sy eie eigenskappe vergeet, omdat hy een barmhartige God is en een genadige God, hoekom is hy nou nie barmhartig en genadig en om nie? En hier oor na te dink, raak daar Asaf baie ontmoedig. Moenie ontmoedig en moedeloos word, as jy voel, jy het na al jou pogings niks bereik nie. Jesaja 42 vers 3, die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampit nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Moen ook nie die dag van klein dingetjies verag nie. Sagaria 4 vers 10, want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Seribabel. En as die gedagtes in hierdie plig om te oordink of te mediteer bereidwillig is, word dit aanvaar volgens wat een mens het en nie volgens wat hy nie het nie. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Moenie moed opgee nie, moenie onwaardig voel teenoor hulle wat in hulle geestelike oorvloed en vaardigheid en bekwaamheid baie ingooi in die skat van die Here nie. Die weduwee het uit haar gebrek ingegooi in die skatkis en Jesus het dit raak gesien. Lukas 21 vers 2 sê, en hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle allemaal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het om van te lewe. Moenie moedeloos raak om te oordink as het vir jou voel, jy dra nie by nie, asof jy niks bereik nie. Dink aan die arbeiders op die land wat die Here gelyk betaal het, of hulle nou die derde, of die sesde, of die negende, of die elfde uur begin werk het, God het hulle uur gebruik. Matteus 20 vers 6 tot 9 sê, omtrent die 11de uur gaan hy uit en hy vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle die hele dag ledig? En hulle antwoord om niemand het ons gehuur nie. En hy sê vir hulle, gaan julle in die wingerd en wat reg is sal julle ontvang. En toe dit aangeword het, toe sê die Heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle loon en begin van die laastes tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het, het elkeen 'n penning ontvang en die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang. Maar hulle het ook net 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk en het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag in die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Die punt is begin het, al is het die 11de uur, om op te gee omdat jy nie onmiddellik suksesvol is nie, is die vrug van trots en ongeloof. As ons niks meer uit oordenking kan haal, as maar net 'n herniede gevoel van ons eie swakheid, onverstandigheid, onwaardigheid en sondigheid nie, dan het ons al klaar baie gewen. Die Engels sê, practice makes perfect. Diegene wat die plig van oordenking getrou nakom, pligsgetrou volhard, sal dagliks groei in hulle geestelike lewe ervaar. Hulle sal meer verlig, meer wys, meer ervare word in geestelike dinge, totdat hulle met gemak en sukses daarop kan mediteer, of bepeins, of oordink. 2 Petrus 1 vers 5 sê, en daarom moet julle ook met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Psalm 104 vers 34 sê, mag my oordenking hom welgevallig wees, ek sal bly wees in die Here. Psalm 119 vers 15, ek wil die bevele oordink en op die paaie let. Ek sluit af, die Hebreeuse woordjie vir meditate of oordink, is een woord wat op verskeie ander plekke in die Bybel gebruik word. Dit beteken om te bepeins, om te rou, om te praat, om te verbeel, om na te dink, om uit te druk dit wat in die hart is. Ons het gesien dat om te oordink is om op een ordelike, gedisciplineerde manier oor sekere geestelike onderwerpe in die Bybel na te dink. Die doel van gedisciplineerde meditasie of bepeinsing is om ons hart en ons siel op te wek, om een gevoel van liefde en van vreugde en nederigheid teenoor die Here te ervaar. En John Owen, daar die Engelse predikant, het gesê, having attained the light of the knowledge of the glory of Christ from Scripture, or by the dispensation of the truth and preaching of the gospel, ja, deur die lees van die woord en deur die prediking, we would esteem it our duty frequently to meditate thereon. Dit is ons plig om gereeld daaroor na te dink. Om die woord van God te oordink is een van die mees belangrikste maniere om geestelik te groei in kennis en in genade. Daarsonder sal geen vordering in praktiese heiligheid ervaar word nie. Maar terwyl oordenking 'n plig en belangrike morele en geestelike hulp is, word het ongelukkig deur baie min mense beoefen. En die mees algemeense verskoning deur diegene wat het afskeep, is dat hulle te besig is. En ek haal vir Arthur Pink aan, hy het in 1886 tot 1952 geleef, 'n predikant en theoloog daar in Engeland, hy het gesê, they say I am too busy, my life is so crowded with a multiplicity of duties and concerns, that alas, I have not the necessary leisure for quiet ruminating. Then you are acting in the energy of the flesh, and suffering yourself to be little better than a slave. God is no Egyptian taskmaster. Christ's yoke is easy, and his burden is light. And if your burden be heavy, it is a self-imposed one. Wat is jou verskoning om nie die dinge van die Here behoorlik te oordink nie? Het jy nooit tyd om mee te begin nie? Kies dan die beste tyd om te oordink in die eerste gedagte. Laat die tydsgleef 'n vrywillige offer aan God wees, die heel beste tyd en nie die tyd wat oor is nie. 2 Samuel 24 vers 24, ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. Bly jy nooit lang genoeg om te vorder nie? Dan in die tweede gedagte neem genoeg tyd om jou gedagtes voor te berei om te oordink. Doe moeite om die ontzaglike heiligheid van God te begryp, sodat jy met eerbiedige vrees kan nader en hemelse sake met die heilige en gesonde respek kan beskou. Prediker 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. En as dit vir jou soos werk voel, om te oordink in die derde gedagte, moenie voel soos 'n plig nie. Toe moeite om geestelike dinge te geniet, en jou volgende oordenking sal helder en lekker wees, want jy weet, die vrug as gevolg daarvan sal soet wees. Bedink die dinge wat daar bo is, sê Kolossense 3 vers 2, nie wat op die aarde is nie. Maar as jy na al hierdie voorbereiding nog steeds vind, dat jy nie in staat is om jou gedagtes op geestelike gedagtes te concentreer nie, in die vierde gedagte roep uit tot God om hulp, om te kan oordink. As jy oordenking jou steeds duisternis laat sien, swakheid in die gees laat ervaar, dit voel of jy nie die mas opkom nie, dit veroorsaak dat jy net al harder uitroep na God om meer genade, meer geestelike krag. Dan het jou gedagtes al reeds 'n baie goeie werk gedoen. Roep my aan, sê Jeremia 33 vers 3, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Vyfde gedagte, kies 'n onderwerp om te oordink. Dit kan 'n geestelike ervaring wees, dit kan 'n waarskuwing wees wat ons van God ontvang het, of iets uit die Bybel, of wat 'n goeie geestelike boek of preek in ons gedagtes gebring het. 2 Petrus 3 vers 18 sê, julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus. En laaste gedagte, moet nie moedeloos word om te oordink, as het vir jou voel, jy het niks bereik nie. Want Jesaja 42 vers 3 sê, die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lampet nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Sagaria 4 vers 10, want wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar die 7, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Seribabel. Hy hou daarvan, hy is bly as jy dinge oordink. Begin het, al voel het vir jou soos die 11de uur, as jy die plig van oordenking getrou nakom en pligsgetrou volhard, sal jy dagliks groei in jou geestelike lewe ervaar. Die meditasie van goddelike dinge is nie optioneel nie, maar verpligtend, want dit is iets wat God ons beveel het om te doen. Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Amen. Hemelse Vader, o Heere, gee ons die verstand om hierdie wetboek te onthou. Help ons, Heere. Sal vanavond iemand is wat uitroep en sê, Heere, help my om die wet behoorlik te oordink, om geestelike dinge na te dink oor, om tyd met u te spandeer, wil ek vir u vra, Heere, dat u so een sal antwoord en dat u hom bekend sal maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat hy nie geweet het nie. Heere, u woord is lewend en kragtig en is 'n skerp swaard. Maak dit lewend en kragtig vir elkeen wat die begeerte daartoe het vanaand. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.